Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Nos últimos 20 anos, os espectáculos taurinos na capital coruñesa foron subvencionados con máis de 2,2 millóns de euros polo Concello Herculino. Coa chegada da Marea Atlántica ao consistorio, iníciase un expediente de finalización de contrato e suspensión da feira taurina que acabou nos tribunais. Tauro Siglo XXI, a concesionaria da feira, recorreu esta decisión alegando que a tauromaquia é un ben cultural inmaterial recoñecido así polo Estado español. Sen embargo, unha recente sentenza avala a decisión do Concello coruñés de poñer fin ás corridas de touros na cidade por razóns de interese xeral. Queremos coñecer cos responsables do Consistorio Municipal os contidos desta sentenza e a súa repercusión no sucesivo. Farémolo co Concelleiro de Cultura, Deporte e Espectáculos da Coruña, Xosé Manuel Sande. Moi boa, Xosé Manuel.
Que tal? Moi boa.
Como se valora desde o Concello da Coruña esta sentenza do xulgado contencioso número 2?
Pois moi positivamente, non? Eu creo que había unha liña administrativa económica que estaba moi clara, non? Nos, sí que sabíamos que a rescisión do contrato acarreaba algúns custos económicos inevitables, non? Como un caso del procedimento de extinción anticipada do contrato, co cal sí que había unha parte pois que se podía valorar e así hubo varias reunións coa empresa, non? Que tiña que ver cos, pois, co dano emerxente e co lucro cesante, pois que eso xa contábamos con iso, non? E así tamén está recoñecido a sentencia. Curiosamente, les pedían unha indemnización e facían uns cálculos moito máis elevados que non se cumplen. Quero dicir, por ese lado, tamén moi contentos, non? Por esa parte de recoñecemento. E logo había unha segunda, como ben decías ti na introducción, que de algún modo os demandantes pois defenden esa prevalencia do interese público cultural das corridas de touros pois por riba do maltrato animal, que a fin de contas era o que nos levábamos moi claramente no programa, que non estábamos dispostos a respaldar espectáculos de maltrato con maltrato animal, e que ten que ver máis incluso con sentenzas que houve nos últimos anos, non? Eu recordo incluso o voto particular de Siol Ríos, non? Coa lei catalá, non? Que justamente decía que os intereses constitucionais, incluindo os dereitos fundamentais, non son absolutos e que non se pode facer unha aplicación dese deber de protección da cultura, que podemos cuestionar e demais, non? Pero cun carácter absoluto e por enriba de outras consideracións ou valores, non? Entón creo que é moi importante, non? Se recoñece que o interese xeral está por enriba desa idea da tauromaquia como patrimonio cultural, que efectivamente ten algúns defensores, non? E moitos incluso no goberno central, como sabemos. E creo que nesa parte tamén, non, a que ten que ver coa sentencia cultural ou que supón de defensa do animal e de ataque ou maltrato animal, creo que tamén é un éxito a sentencia e que crea un precedente interesante, non?
Uh-huh. Supoño que neste último motivo está o fundamento de esa decisión que toma o Concello da Coruña de romper coa tradición de máis de 20 anos de feiras taurinas na cidade herculina.
Sí. A máis está ben que empregue esa palabra tradición, porque curiosamente aquí, que é unha cidade que chegou a haber incluso hai moitos anos varias prazas, non? E que todavía existe unha praza de touros que pecha nos anos 60, interrúmpese esa tradición, curiosamente. E é nos anos 90 que se retoma, como ben decías, financiada con cartos públicos e con moi pouco éxito real ou con moi pouca afición real, co cal, de feito, pasou algo moi curioso. Nos rescindimos este contrato ou iniciamos esa rescisión, o sea, o rescindimos na práctica, no sentido que a feira taurina non ten lugar, no 2015. Ninguén, no verán de 2016, no verán de 2017, reclamou o regreso dos touros, non? Me parece, incluso sociolóxicamente, moi curioso. Entón, se forzou unha tradición, ou se tratou de recuperar, a base de inxección de cartos públicos.
Unha inxección de cartos públicos que, segundo os datos que temos, ascende a 2,2 millóns de euros nos últimos 20 anos.
As cantidades que dabas ti de 2,2 millóns son reais. Houve distintas aportacións, direi que foron máis sustanciais, incluso na época do PSOE que do Partido Popular, e é verdade que o último ano, creo que en 2014, xa fora vinculado ás festas do Rosario, co cal era, ou así alega a empresa, un período peor, non, que o verán, e os resultados eran peores. Se recordo que había moitas invitacións E a aportación da administración chegou a sobrepasar os 100.000 euros e en ocasións simplemente cubrir gastos ou facerse cargo de entradas. Sempre houve unha aportación importante e era que mantiña en pé o espectáculo, porque se nos vamos directamente á taquilla non teria sido rendible nunca.
Siempre conseguimos que venga alguien.
Desde o Concello da Coruña, pénsase que esta sentenza pode ter repercusións importantes para outras administracións públicas, locais, municipais que estean nunha situación similar e queiran rescindir contratos de feiras taurinas coas concesionarias. Cal sería a repercusión ou precedente que marcaría esta sentenza?
Ogallá que se confirme e que poda ser efectivamente utilizada como precedente, como jurisprudencia, por outras administracións que van na mesma dirección. Eu creo, ademais, que non é só que sexa o momento, non? Calquera teria sido o momento, pero, ademais, eu creo que, incluso con esa consideración que algúns teñen, non, da tauromaquia como espectáculo e espectáculo cultural, eu creo que languidece e é un momento tamén de ter clara, non, desde principios, valores, programas, levar a rajatabla, eu creo que esas consideracións e aplicarse, non, aos concellos e administracións que así o consideren.
Cataluña tomaba a dianteira en 2010 coa prohibición dos touros na súa rexión, pero hai poucos meses o Tribunal Superior de Xustiza de Euskadi tamén ditaba unha sentenza similar á da Coruña, recoñecendo o dereito do goberno municipal de Donosti a non incluir espectáculos taurinos na súa programación de festas. Xosé Manuel, estamos ante un cambio de paradigma social e cultural con respecto á chamada festa nacional.
Totalmente, eu creo que decía antes, non, languidece ou entrou en declive, e é verdade que non imos negar, non, que pode ter relativo éxito en algúns lugares e en algúns contextos ou tradicións festivas, pero creo que penso que moitos ou moitas de nós podemos ver incluso a súa desaparición.
Os espectáculos taurinos na Coruña celebrábanse no Coliseón, unhas instalacións que en principio tamén foron deseñadas con esa idea, con ese uso. Non sei se desde o Concello da Coruña pois teñen previsto facer modificacións, renovacións para adaptalo a outros usos.
No. Isto tiña lugar nun recinto multiusos, o Coliseón, un lugar onde hai desde concertos a partidos de baloncesto, co cal, sí, é verdade que un recinto que fora deseñado xusto neses principios dos 90, pensado tamén como coso taurino e ten moitas partes así vinculadas, pero nos aproveitamos tamén nos últimos anos algunhas obras para ir, digamos, refacendo ou renovando toda esa parte, non? E fixemos, pues bueno, algunha reforma que vai eliminando, non, esa parte taurina asociada ao edificio.
A parte negativa para o Concello desta sentenza do xulgado contencioso número 2 da Coruña é a parte económica, xa que o Concello terá que afrontar unha indemnización pola rescisión do contrato tamén por lucro cesante a favor da empresa concesionaria. A canto ascendería esa indemnización?
Se fala das facturas que se podan justificar, sí que foron cuestións que estiveron no proceso de negociación, pero bueno, en calquera caso para nós, sí que se corresponde con unha parte prevista ou calculada, porque evidentemente é unha rescisión de contrato, non? As consideracións morais ou os valores que podamos ter non eliminan, non, a legitimidade dun contrato, obviamente, e entón, bueno, sí que eran cantidades cos que contábamos, non? Eu creo que no que respondía a parte justificada, eu creo que pode haber gastos ata uns 30.000 euros aproximadamente que poda justificar a empresa. E a parte que tiña que ver con lucro cesante, que pode ser un 10% da hipotética taquilla e demais, non, eu diría que non creo que sobrepase os 10.000 euros.
A sentenza que valida a rescisión do contrato entre o Concello da Coruña e a concesionaria da Feira Taurina é recorrible, Xosé Manuel?
Sí, porque é unha sentenza, bueno, con certo carácter histórico, non? Non digo pioneiro, porque hai outras, pero que se poda manter e, como decíamos antes, que poda servir tamén de precedente ou efecto de jurisprudencia para outros casos.
Xosé Manuel Sande, concelleiro de Cultura, Deporte e Espectáculos da Coruña. Moitísimas grazas.
A vos.